abrese un escenario incerto, posto que a propia secretaria xeral, na súa intervención, dixo que a imposición que se fai ao Concello de Lugo de elaboración desa documentación para a Confederación Hidrográfica non é unha competencia propia do Concello, pero que, aínda así, sería oportuno que o Concello, este en concreto, lle faga o traballo á Confederación, porque cabe outra posibilidade, e esperar a que a Confederación elabore ese traballo, que é da súa competencia, como defendemos sempre, e vostedes o saben, cousa que podría ocurrir dentro de 3 anos, de 5, de 7, de 10, os que estime oportunos a Confederación. E, polo tanto, nos como que queremos facer desbloquear esta situación. Afortunadamente, hoxe recoñecida de forma explícita de imposición de algo que non é competencia municipal, para pasmo do señor Castiñeira Broz, que asistía xunto cos técnicos da Xunta. Eu digo isto porque estaba sentado do seu lado, que cada un pode sentarse onde queira, non? Tampouco hai ningún posicionamento, aínda que puidera selo, do señor Castiñeira cara a futuras responsabilidades fora do Concello de Lugo. Pero, en todo caso, insisto, vamos a solicitar esa entrevista coa Confederación, vamos a tratar de desbloquear eso, pero tamén quedou suficientemente claro que hai un aspecto de incertidume xurídica moi serio sobre que o Concello faga unha delimitación de cauces, cosa que tamén dixemos sempre, e vostedes o saben, e, polo tanto, posiblemente se busque a maneira de asinar un convenio coa Confederación para que lle dé seguridade xurídica a esa delimitación de cauces que nosotros teníamos que facer.